Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Radio Beograda.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Sati i 7 minuta. Dobar dan, Radio Beograd 1. Vi slušate emisiju U središtu pažnje. Današnje emisije je kakav vazduh dišemo i kako možemo da se informišemo i kako ćemo moći u budućnosti da se informišemo kakav vazduh dišemo. Postoji jedna veza, možda nije toliko očigledna, između satelitske i Wi-Fi navigacije i kvaliteta vazduha, a veza je u tome što od kada ovih 10 godina već na telefonima imamo mape u realnom vremenu, možemo vidjeti gde smo sa greškom od par metara, te mape, osim toga što nam daju mogućnost da skrenemo u ulicu u kojoj treba da budemo i što možemo da saznamo da li su nam recimo deca u školi, što možemo da dobijemo ciljane reklame, što možda i ne volimo toliko. Jedna od velikih prednosti navigacije na telefonima i uopšte besplatnih internet mapa je to što se koriste u mnoge korisne svrhe, kao što je recimo mapiranje kvaliteta vazduha, tako da već nekoliko godina unazad velike metropole, posebno u Evropi, kasnije se to proširilo i van Evrope, su počele da uvode vrlo detaljne mape zagađenja, tako da građani u svakom trenutku mogu da provere kakav vazduh dišu i eventualno šta je to što zagađuje taj vazduh. Beograd, zatim i drugi gradovi Srbije, kreću sada u tom smeru i u relativno skorije vreme imaćemo priliku i mi da saznamo na taj način da li je vazduh koji dišemo na nivou na kome treba da bude. Danas ćemo govoriti o tome kakav je vazduh koji dišemo, šta ga zagađuje, kako se boriti protiv tog zagađenja, a pričat ćemo i o tome kako vi, dragi slušalci, možete pomoći da se ove mape što pre naprave i kako možete pomoći jedan put kada startuju da budu što tačnije i da pruže i drugima što preciznije informacije. Naše današnje gošće iz Laboratorije za zaštitu od zračenja i zaštitu životne sredine Instituta Vinča, Milena Jovašević-Stojanović. Dobar dan.
Dobar dan.
I pomoćnica sekretara Sekretarijata za zaštitu životne sredine grada Beograda, Nataša Đokić. Dobar dan.
Dobar dan.
Možda da krenemo od onog pitanja koje se često provlači svaki put kada slušamo, posebno u zimskom periodu koji sada dolazi, te izveštaje o kvalitetu vazduha, pa se zapitamo da li mi zaista uopšte znamo kakav vazduh dišemo i šta je u njemu. Dakle, koliko običan građanin ima te podatke danas na raspolaganju, koliko je do njih teško doći, koliko je njih moguće lako interpretirati i generalno koliko je, ako je neko malo dublje zainteresovan za tu temu, da li negde može da pronađe detaljnije informacije? Da imamo kako je stanje za početak sada?
Da ja kažem.
Aha.
Pa, postoje podaci o kvalitetu vazduha i kod nas, a i u Evropi negde manje, negde su dostupni manje, negde su dostupni više. Kod nas generalno u Srbiji podatke o trenutnom kvalitetu vazduha, znači polučasovne srednje vrednosti, su raspoložive na sajtu Agencije za zaštitu životne sredine Srbije, SEPIN-om sajtu. Na tom sajtu postoje podaci sa 30-ak automatskih mernih stanica koje su raspoređene u Srbiji, uglavnom u gradovima, i postoji par stanica koje se nalaze na, kako mi to kažemo, background mestima, na Kopaoniku i na Kamničkom rtu.
Ali to je srazmerno malo za današnje standarde.
Pa to nije srazmerno malo za današnje standarde, to je prema nekim standardima. Da li to govori kakav vazduh mi dišemo, to je već to je pitanje. I to je pitanje o kome ćemo mi danas diskutovati. To je ono što, znači, to je državna mreža stanica. Pored te državne mreže stanica koje vodi računa naša Agencija za zaštitu životne sredine, postoje i stanice na lokalnom nivou. Grad Beograd ima takođe lokalnu mrežu stanica automatskih, a i nekih koje su, kako oni kažu, poluautomatske, na tom, tako da postoji 10-ak automatskih mernih stanica koje su finansirane od strane Skupštine grada. Ti podaci momentalno nisu raspoloživi u realnom vremenu, bili su do skoro, a bit će, mi se nadamo, vrlo skoro, jer je u toku projekat koji će da objedini sve automatske merne stanice u Srbiji, i one će nam biti, koliko sam ja upoznata, nisam baš sa svim, ali čujem da će to biti u narednih mesec dana raspoloživo.
Interesantno je, građani dosta dobro vladaju meteorologijom, onom najosnovnijom, znaju šta znači polje niskog vazdušnog pritiska i tako dalje, znaju šta znači određen stepen UV zračenja, ali koliko su građani informisani da mogu razumeti izveštaje o kvalitetu vazduha? Da li je to kompleksna materija, generalno?
Jeste. Definitivno jeste, i vrlo često se ono što mi imamo kao neku povratnu informaciju od građana svodi, zapravo najčešće se svodi na neki subjektivni osjećaj, i ono što građani identifikuju i jeste subjektivni osjećaj. Prosto nije ni realno očekivati da jedan prosječan građanin bude mali stručnjak za kvalitet vazduha, da ume da napravi razliku između PM10 ili merenih vrednosti SO2 ili CO. Naprosto, i mišljenja sam da nije ni neophodno. Bitno je da građani imaju adekvatnu informaciju da li je taj vazduh, da li su merene vrednosti prešle dozvoljene granične vrednosti, da imaju informaciju da li su zapravo izloženi nekoj opasnosti ili ne. I najvažniji je njihov subjektivni osjećaj. Mm-hmm. Mi u Beogradu imamo problem, imamo relativno dobre, uslovno rečeno zapravo dobre podatke o kvalitetu, nažalost oni nisu dostupni građanima na onaj način na o kome će kasnije Milena govoriti i na način kome stremi neko savremeno i moderno društvo, a to je da u realnom vremenu svaki stanovnik Beograda ima podatak o kvalitetu vazduha. Tome naravno težimo i mi.
A kada govorimo o dozvoljenim vrednostima, nekako provejava neki strah da možda te dozvoljene vrednosti su nasleđene, da su možda previše visoke, da neka novija saznanja, posebno o kancerogenim materijama, stavljaju te dozvoljene vrednosti možda za nijansu previsoko. Ali opet, to je to se jednostavno piše po sajtovima, teško je ako čovjek nije naučnik direktno odgovoriti na taj problem, ali da li jednostavno se ti standardi dozvoljenih vrednosti update-uju ili su to neki nasleđeni standardi od prije ne znam koliko godina?
Naravno da se update-uju. Ono što je recimo za taj neki, da kažem, paket zakonodavstva i standarda koji važi za zemlje članice Evropske unije u zakonodavstvu, u našem zakonodavstvu je dosta dobro primenjeno. Kako to moje
dakle,
kolege...
Dakle, imamo iste standarde.
Jeste, iste standarde. I čak je zakon o vazduhu, odnosno taj paket, kažem, pa namjerno paket, postoji tu niz pravila i pravilnika o načinu merenja, o visini graničnih vrednosti, namjerno kažem paket, znači čitav taj paket zakonodavstva Evropske unije je u nekoj meri od recimo 90 i nešto posto transponovan, znači prenet u naše važeće zakonodavstvo. Tako da tu nema bojazni. Ono što je granična vrednost za NO emisiju zagađujućih materija u vazduh u Barceloni, Londonu ili Cirihu je isto i ovde. Znači te granice su i također Milena može i o tome. Mm-hmm. Upravo ti standardi.
Ne znači da smo Mileni nekoliko zaradili.
Ali to ne znači da su vrednosti u Barceloni i u Beogradu iste.
Pa naše
zakonodavstvo je pa mislim nije to tako jednostavno pitanje. Pod različitim smo uticajima na kraju krajeva. Zna se da je recimo Barcelona, Rim, Atina i ti gradovi u Mediteranu da su oni pod uticajem i strujanja iz Afrike i da su tamo neke koncentracije tih čestica po PM10 pogotovo, čestica znači manjih od 10 mikrona, koje su već opasne po disajne organe, da. Više i uopšte je poznato da su gradovi na severu imaju manje koncentracije, niže koncentracije čestica u odnosu na ove gradove južne. Da smo mi negde u sredini, pa je to tako i kod nas, ali to je nešto rekli bi na globalnom nivou. Znači, mi moramo da bi znali kakav vazduh udišemo u Beogradu, mislim, to treba da znamo detaljnije, jer te koncentracije se menjaju.
A šta je ono što znamo sada o kvalitetu vazduha u Beogradu i drugim velikim gradima? Kako možemo da li možemo dati neku ukupnu ocenu?
Pa mi znamo da su te koncentracije niže leti, više zimi, zavisi isto tako od materije do materije. Ono što mogu da kažem, generalno su čestice koje su opasne po ljude, daleko veće vrednosti imaju zimi, kada je i zbog meteoroloških uslova, a i zbog zagrevanja, zagrevanja domaćinstava, da su više zimi nego leti. Međutim, interesantno je recimo u Boru. To je grad koji ima 90% tih privatnih kuća, stanovanja je povezano na centralni sistem za grejanje i ako pogledamo u Boru, tamo su koncentracije čestica slične leti i zimi, mnogo više nego na drugim mestima. A znate da pričamo stalno o tome da je vazduh u Boru zagađen. Tu je nešto drugo u pitanju i zavisi od, baš su se potrudili zbog toga da se to poveže sve, ali tu je ta topionica koja kad radi, znači i pod nekim određenim klimatskim uslovima dovodi do visokih koncentracija sumpor dioksida, pa i nekih drugih materija koje se recimo nalaze u česticama, a koje se povećavaju sa povećanim koncentracijom sumpor dioksida u vazduhu.
Koliko su stupnje generalno u gradovima, u Beogradu, u odnosu na ruralne krajeve? Dakle, koliko je vazduh realno lošiji? Da li se to može reći da je lošiji u gradovima?
Pa To pravo da vam kažem, ne mogu da kažem, zato što nemamo toliko puno merenja u tim ruralnim delovima. Nemamo ni u Beogradu, u ovim rubnim područjima. Tamo je mnogo više izvora zagrevanja lokalnih, pa postoje sigurno neki delovi po rubnim krajevima Beograda koje su zagađeni više zbog toga nego što je recimo centar, pa recimo na mestu gde se nalazi Agencija za zaštitu životne sredine. To je naše zeleno brdo pored tu na obodu grada i to mesto može se reći da je preko leta kada nema grejanja neka background merno mesto, kako mi kažemo, a zimi kad su tu okolo kuće koje gde ima puno ložišta, to postaje vrlo, vrlo, vrlo zagađeno. Tako da to zavisi.
Da. A koliko su rezultati ispod tih dozvoljenih vrednosti po pravilu? Dakle, da li stalno igramo na ivici noža ili smo grad, recimo, dok uzmemo Beograd kao primjer, gde imamo jedan mali onako pojas sigurnosti između onoga gde smo i onoga što bi već bilo opasno po zdravlje?
Pa, to teško pitanje. Znači, prvo i Beograd je velika aglomeracija i nikako za to ne treba biti stručnjak u kvalitetu vazduha, nikako nije isti kvalitet vazduha, recimo u onim delovima grada koji se graniče sa Pančevom, u Obrenovcu gde imate termoelektranu Nikola Tesla ili u centru grada gde imate veliku frekvenciju saobraćaja i kvalitet vazduha na Košutnjaku. Znači, i u samom gradu postoji velika razlika u merenim vrednostima. Ono recimo što je zanimljivo je što potvrđuje Mileninu konstataciju da je mi u Beogradu smo izloženi tim nekim većim zagađenjima u toku zime kada se i pojavljuje taj zimski smog, kada je recimo kada govorimo o suspendovanim česticama PM10 na 13 od 14 mernih mesta je prekoračena granična vrednost, dok recimo za NO2 je prekoračena na dva mesta. Za Čađ je prekoračena na nekoliko mesta u toku zime. Za sumpor dioksid nije ni na jednom mernom mestu. To su neki, recimo, sumarni rezultati za 10 godina unazad. Ali i to treba razumeti i ne treba ni jednu informaciju uzeti bukvalno, jer je vazduh sam po sebi tako neuhvatljiv i jer je svaka lokacija, na primjer u Beogradu, ne možete generalno reći, ljudi su skloni tome da kažu Bulevar Despota Stefana, tamo je najveće zagađenje. To ne smete posmatrati tako bukvalno. Ne znači da će neko ko živi u Bulevaru Despota Stefana biti bolesniji ili biti više izložen nekim opasnim materijama nego neko ko živi na Košutnjaku. Prosto vazduh je materija koja se kreće i rezultate, zato nam i trebaju te neke nove tehnologije, jer je vi imate rezultat koji je izmeren u jednom trenutku.
Uh-huh. E sad, spomenuli ste Čađ, a vi ste spomenuli pre toga čestice od 10 mikrona, pa sad 5 mikrona, 2,5 mikrona. Dakle, imamo to staro shvatanje zagađenja, korišćenje tih izraza koji obuhvataju više različitih stvari kao što je Čađ ili smog. Imamo to moderno shvatanje gde se izdvajaju konkretne čestice. Sada, kako je evoluiralo shvatanje zagađenja od perioda tog od pre 20 godina kada se sve govorilo samo o tome imali Čađe, imali smoga, kakva je boja vazduha, do danas kada možemo da radimo te mikroskopske analize? Dakle, da li se nešto promenilo u našem shvatanju zagađenja kao takvog?
Mogli smo mi i nekad ranije da radimo mikroskopske analize. Nisu one počele sad da se rade. Ja otkako radim i nešto drugo, kad nije moj predmet baš bio ambijentni vazduh, od kako radim sa analizu malih čestica. Tako da je promenila se neka filozofija o životne sredine.
U kom smislu?
Pa mislim, ona može da, znači, praktično bile su zabrinjavajući visoki nivoi zagađenja vazduha u razvijenim zemljama zapada 60. godina. Ako se sećate nekad, davno, nekad i ja se sećam možda toga, znači kad se išlo iznad Nemačke, pa iznad Sara i Rura, puno je bilo tih dimnjaka i vazduh je bio veoma zagađen. Međutim, kasnije su krenulo se sa unapređenjem životne sredine i to ona je postala imperativ i za sadašnje i za buduće generacije. I u tom smislu značajne su dve konferencije Ujedinjenih nacija koje su omeđile period različitog odnosa čovečanstva prema životnoj sredini. Prva je konferencija o čovekovoj okolini u Stockholmu 1972. godine, a sledeća koja je predstavljala neku prekretnicu je konferencija o životnoj sredini i razvoju koja je bila u Riju 1992. godine. Znači, taj prvi period pre Stockholma karakterističan je po opštoj nebrizi za životnu sredinu i po bespotrebnoj eksploataciji resursa. I u tom periodu se govorilo o zaštiti životne sredine samo povodom ekstremnih emisija iz industrije i energetskih postrojenja kompleksa, kao i povodom pojedinačnih incidenata kao što je svima poznat ekološka katastrofa u Svesu. Kasnije 1992. posle konferencije u Riju počelo se da se govori o održivom razvoju, znači o tome da se govori o održivom razvoju, znači mi treba da ostavimo za generacije nešto što će biti dobro.
Dobro, dakle, u zapadnoj Evropi današnje generacije dišu bolji vazduh nego pre 30-40 godina. U Srbiji često se isticao taj argument da, eto, zahvaljujući sankcijama, ako tako može da se kaže, manjoj privrednoj aktivnosti 90-ih godina, da se ekološka slika nešto popravila. Dakle, da li je to mit? I da li sad izlazimo iz toga?
Pa, nažalost, nije mit. Prosto je to tako. Mi smo samo na teritoriji grada Beograda imali mnoge industrije koje su funkcionisale u tom nekom periodu.
Pre 90-ih, da.
Da. Danas, recimo, nemamo IMT, IMR, nemamo puno tih nekih tadašnjih emitera zagađujućih materija, ne samo u vazduh, nego i u vode i u zemljište. I imamo neka istorijska zagađenja na području Beograda. Ali što se tiče vazduha, nije se nešto stanje time što je industrija nekako, bar kada govorimo o Beogradu, time što je industrija malo manje ili malo lošije funkcioniše, nije nam se značajno popravio kvalitet vazduha, jer ono što je glavni emiter zagađujućih, odnosno emiteri zagađujućih materija u vazduh na teritoriji Beograda i dalje funkcioniše. To su pre svega energetski objekti, znači elektrane, toplane. Imate recimo na teritoriji grada Beograda 200.000 samo pojedinačnih ložišta, individualnih dimnjaka. Vi sa 200.000 malih zagađivača imate neki kapacitet možda jednog dobrog industrijskog postrojenja. Imamo onda saobraćaj kao veliki izvor zagađenja i vazduha u Beogradu i tako dalje. Nije samo industrija.
Ali sankcije su nam donele nešto drugo, a to je veliki broj tih polovnih vozila koje imaju veću emisiju štetnih materija nego nova vozila. Tako da je ta starost vozila kod nas je daleko veća nego oni koje u zapadnoj Evropi.
I da li se može reći šta je veći zagađivač? Termoelektrane, automobili, kućna ložišta?
Pa sve to zajedno daje jedan kumulativni efekat, ali, kažem, ako posmatrate kao jednog zagađivača, svakako je najveći zagađivač termoelektrana Obrenovac, individualni, jedan, ako identifikujemo jedan, odnosno ima ih dve, A i B, TNT A i TNT B, ali ako gledamo ukupnu sliku zagađenja, nažalost mi nemamo tako precizne podatke da bismo mogli da to stavimo u neku istu liniju, jer da biste poredili, vi morate imati egzaktna merenja.
Da, a koliko je situacija u mestima kao što je Obrenovac, kao što je Pančevo, ozbiljna? Eto, da tako
pa jeste,
kažem.
Jeste ozbiljna. Mi nemamo, imamo naravno podatke o zagađenju i na sajtu SEPE i mi u gradu imamo dobru saradnju sa opštinama i Lazarevac i Obrenovac, koje su nekako, Pančevo već nije formalno,
Beograd, ali da.
Da, ali je blizu. Imamo dobru saradnju, imamo te podatke, tamo se čini sve što je u njihovoj moći da se taj uticaj minimizira.
Ali?
Pa, rezultati nisu baš tako ohrabrujući. Ono što jeste negde problem da mi nemamo egzaktne podatke kako to zagađenje vazduha implicira nekakve bolesti ili kako utiče na zdravlje stanovništva.
Mada obično se dosta često barata tim podacima. Kad se kaže milion ljudi godišnje umre više ili 100.000 umre više. Često čujemo te podatke.
Čujete, ali to su paušalne ocene. Da biste vi izvodili nekakav egzaktan zaključak, vama nijedan lekar i nemate studije koje bi, na primjer, banalno ću pojednostaviti zbog slušalaca, vi nemate nekakvu ozbiljnu studiju koja je pratila uzorak dece od rođenja do nekih 15 godina, jer samo na osnovu toga biste mogli da dokažete i pokažete da su, recimo, da imate nekoliko grupa dece, pa imate grupu dece u Obrenovcu.
Da je različito u Kikindi,
U Obrenovcu, na Surčinu, u centru grada, pa da ih pratite u nekom periodu od 15 godina, upoređujete osnovne karakteristike, znači uzimate nekakve reprezentativne uzorke i na osnovu toga izvodite zaključke. Mi takve studije nemamo. Svaka neka ocena je zapravo stvar subjektivnog osjećaja.
Da, ali bilo bi dobro početi, pa makar rezultati bi došli za 15 godina, ali...
Mi smo imali nekakve razgovore upravo sa Svetskom zdravstvenom organizacijom i naveli taj primjer Obrenovca, jer su nam građani Obrenovca jedna vrlo osjetljiva grupa, naročito deca, i imamo takve, vrlo često takve konstatacije, vrlo često nam dolaze sa takvim činjenicama, našoj deci je zdravlje ugroženo, mi kažemo, ali mi nemamo takav egzaktan podatak, dajte da to ipak utvrdimo, jer previše je to ozbiljna tema da biste paušalno donosili zaključke. Vi zaključke, mislim, prosto postoje naučne metodologije, kako se takve studije rade, koliki je period posmatranja, koliki je reprezentativni uzorak, vi ne možete ni na uzorku od 10 dece. To ako 10 dece ima astmu, to ne zaključuje da je isključivo termoelektrana razlog tome.
A da li možemo u budućnosti smanjiti svoju zavisnost od tih termoelektrana? Gledajući realno ekonomsko stanje Srbije, ono što nude nove tehnologije, alternative?
Pa ja mislim da ono što mi, sada se i rade neke rekonstrukcije na termoelektranama, i one će da poboljšaju tu situaciju. Ono što termoelektrane, one zagađuju i na toj teritoriji gde se nalaze, ali i dalje, jer izbacuju neke velike količine, veće količine štetnih materija, ali ja mislim da su recimo u Pančevu, ne znam tačno podatke, ali nešto mi se čini da zimi, kad je isto to, da je veliki problem su ti lokalni izvori, lokalna ložišta, da li oni više doprinose nekom zagađenju u Pančevu ili industrija, ja baš morala bi da sednem, da prostudiram, pa da kažem nešto. To je, znači, kod nas treba da se u svakom slučaju više radi istraživanje u toj oblasti, da bude međusektorska saradnja i da bude saradnja nauke i ostalih sektora.
Evo sad jedno pitanje, slobodna vaša procena, a koliko je manje efikasno to slobodno loženje? Dakle, tu nema gubitka efikasnosti na transportu energije i tako dalje. Dakle, da li možda to grejanje stanova ugljem ili drvetom, da li možda na kraju logično, da li ima smisla? I kad se pogleda opet cena, dakle, ili zaista možemo da kažemo to je nešto od čega treba bežati?
Ja ne kažem da treba bežati, ali isto tako zavisi i od konfiguracije terena gde se nalazi, gde su neke kuće, gde se nalaze. Mislim, nije ta situacija baš svugde toliko ista, zavisi od drugih nekih parametara. Nije ista u, ne znam, Kaluđerici dole u dnu i, ne znam, na brdu gore u Košutnjaku. Negde je to od velikog uticaja, negde od manjeg.
Čućemo sada reklame, onda malo muzike i posle toga pričamo o tome kako ćemo dobiti mape zagađenja i kako građani mogu da pomognu u tome. 17:34, Radio Beograd 1, slušajte emisiju U središtu pažnje.
Eko.
Blagodarim Gospoda.
PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca.
Šta to mi će prosti?
Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP RTS i muzička produkcija RTS najavljuju prvo CD izdanje integralno srpskog baleta Ohridska legenda Stevana Hristića u izvođenju Simfonijskog orkestra i hora RTS i maestra Bojana Suđića. U prodaji.
Imaš omiljeni film? Voliš da glumiš? Kids Fest te poziva da budeš faca i osvojiš tablet uređaj za celo odeljenje. Prijavi se na konkurs Mi smo glumci i sa drugarima snimi skeč iz svog omiljenog filma. Budi što zanimljiviji, kreativniji i zabavi se. Ja sam Sara Jo i čekam vas na 11. Kids Festu od 19. do 25. oktobra u bioskopima širom Srbije. Više informacija na sajtu kids-fest.com.
Eko.
17:39, Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje. Razgovaramo o kvalitetu vazduha u Srbiji, u Beogradu, u nekim od gradova Srbije u kojima je kvalitet vazduha posebno pod znakom pitanja. A razgovarat ćemo i o tome kako ćemo u budućnosti skorijoj i daljoj da se informišemo o tome kakav je kvalitet vazduha i da li će nam te informacije doneti neka nova saznanja. Naši gošće iz Laboratorije za zaštitu od zračenja i zaštitu životne sredine Instituta Vinča, Milena Jovašević Stojanović, i iz Sekretarijata za zaštitu životne sredine pomoćnik sekretara Nataša Đokić. E, sada smo došli do onog dela gde ćemo da predstavimo projekat mapiranja zagađenja. Hteo sam da kažem u Beogradu, ali da li sam dobro pročitao projekat, da li samo u Beogradu za sada?
Pa, ovo što ćemo sad raditi je deo tog CitySense projekta. Znači, CitySense je Development of Sensor-Based Citizens Observatory Community for Improving Quality of Life in Cities. To je, znači, razvoj zajednice observatorija za građane zasnovanih na primjeni senzora za poboljšanje kvaliteta života u gradovima. To je jedan od istraživačkih projekata iz 7. okvirnog programa koji se realizuje od pre 3 godine. Ispred nas je još jedna godina istraživanja. U okviru, u tom projektu učestvuje 30 institucija iz Evrope, iz Izraela, Australije i Koreje. I studiju sprovodimo o kvalitetu vazduha spoljašnje sredine. Sprovodimo u 8 evropskih gradova i Haifi, znači Beogradu, Barceloni, Beču, Edinburgu, Oslu, Ostravi, mislim da sam rekla sve.
Lepo je čuti da smo i na tom polju u Evropi, dakle ne samo po ovim dozvoljenim vrijednostima, nego da sarađujemo aktivno.
Pa mi smo, to je 7. okvirni program, kako mi to kažemo, istraživači FP7, okvirni program, mi učestvujemo na tom istraživačkom projektu, učestvuje Institut Vinča, pored Instituta Vinča iz Srbije učestvuje firma Dunavnet koja se bavi IT tehnologijama iz Novog Sada. Naravno, imamo različite aktivnosti, neke zajedničke, neke različite u okviru tog projekta. I u tih nekoliko gradova radimo kvalitet vazduha spoljašnje sredine, a pored toga u okviru ovog projekta bavimo se i kvalitetom vazduha unutrašnje sredine u nekoliko gradova evropskih u škola. U okviru ovog CitySense projekta. Znači, CitySense projekat uopšte ima za cilj da upozna građane sa stanjem kvaliteta vazduha u gradovima, u spoljašnjoj sredini i unutrašnjem prostoru korišćenjem tih novih tehnologija.
Kako?
Šta to znači? Pa to znači da se koriste, znači, na novi način u stvari, i to su i nove tehnologije, nove informacione, novi senzori, informacijne tehnologije i prenos podataka da bi pratili aerozagađenje u realnom vremenu i da bi isto tako sa nekim drugim uređajima, reći ću nešto kasnije o tome, da bi pratili personalnu izloženost svakog čoveka. Znači, nekoliko vrsta uređaja mi koristimo u projektu. Znači, za mapiranje, za pravljanje mapa aerozagađenja koristit ćemo, znači, kako mi kažemo, statičke uređaje koji će biti raspoređeni na 30-40 mesta u gradu. Ja sam želala da to bude mapa koja će pokriti teritoriju Beograda koja obuhvata generalni plan, znači ne samo centar, jer mi takvih mapa za Beograd nemamo. Pojavila se neka pre mnogo, mnogo godina u okviru ekološkog atlasa koji je radio Gradski zavod za javno zdravlje. To su neke mape koje pokazuju kao neke velike prostore sa zagađivačima. Nama je to potrebno detaljnije, baš ono što smo i malo pre pričali, kako na nivou ulice i kraja, parka, šetališta, saobraćajnice ili čega već gde mi svakodnevno prolazimo i živimo, kakav je kvalitet vazduha.
Da, to kad pokušam da isplaniram rutu za trčanje, često nisam siguran da li je to što sam u Hyde Parku, ali opet pored glavne ulice, da li prevag odnose ta velika ulica ili prevag odnose taj Hyde Park. Tako da zaista su korisne te informacije na plus minus 50 metara. E sada, kada ćemo imati te informacije?
Pa evo, vi ste sad nešto baš ovako rekli što će da pomogne da to procenimo. Mi ćemo, znači, koristiti satičke platforme, a upravo sad krećemo sa korišćenjem personalnih platformi koje će imati nekoliko zagađivača, koje će meriti nekoliko zagađivača. Znači, to će biti, to je jedan mali uređaj.
Koliko mali?
Pa kao onaj uređaj kojim se meri pritisak kad se stavi oko ruke. Mhm. I on može da se stavi, znači, ili oko ruke ili da se zakači negde. On je povezan sa mobilnim telefonom, pokazuje i prati se ruta kojom se čovjek kreće i može da se prati nekoliko zagađivača, znači CO, ugljen monoksid, NO2 i ozon na ruti na kojoj se kreće. I mi pozivamo...
Dakle, bilo da ste na biciklu, peške, jeste, kolima čak.
Mi pozivamo volontere. Mi imamo plan za nekoliko grupa koje će nositi takve uređaje po, recimo, po 15 dana, ali pozivamo volonteri, sve koji su zainteresovani, da nam se jave na sajtu ovog našeg projekta. Se nalazi kontakt informacija za one koji su zainteresovani da učestvuju u toj kampanji kada ćemo praviti grupi ljudi koji će nositi sve vreme uređaj i to jeste cilj da se odrade neke rute gde čovek kad hoće da se rekreira i kad hoće da bude izložen čistijem vazduhu, da bi tačno znali da li je on na pravom putu.
Da. Čitao sam jednu knjigu o evoluciji orijentacije u prostoru korišćenjem satelita i bežičnog interneta i prvi naučnici koji su otkrili da je moguće prema ruterima koji šalju Wi-Fi signal dobiti dosta preciznu procenu mesta u prostoru, oni su dugo razmišljali kome da daju te odašiljače. Probali su sa taksistima, ali se ispostavilo da taksisti nisu vraćali svoje odašiljače i tako dalje. Na kraju su imali najviše uspeha sa kurirskim službama. Zato što kurirske službe, za razliku od taksista koji uglavnom idu po centru grada, ne pokrivaju pravilno ceo grad, kurirske službe, pokazalo se u SAD, sad ne znam da li će se to pokazati kod nas, kurirske službe ravnomerno idu svugde i merači, to je njihovi uređaji za merenje pozicije Wi-Fi rutera, su dali najbolje rezultate baš na eto, tako da možda ideja za vas. Kako ćete vi birati ljude prema tome koliko se kreću, kuda se kreću, ko je idealan nosilac tog uređaja?
Pa znate kako, mi, na nama je izbor kako budemo mogli da napravimo veći broj grupa. Ono što za sad imamo u vidu, to je da to budu, recimo, grupe studenata, onda da budu roditelji i deca, asmatičari. Mi nemamo puno tih uređaja, imamo desetak, znači u jednoj turi može njih da se napravi neki eksperiment sa njih desetak i naravno onda ta grupa u tom periodu treba da nosi.
Zašto? Da li su oni skupi? Zašto je teže nabaviti veći broj takvih uređaja?
Pa znate šta, ovi uređaje koje mi sada imamo, oni su razvijeni u okviru CitySense projekta, oni su novi, oni su eksperimentalni, mi i istražujemo kako najbolje da interpretiramo rezultate sa njim. Onda kad budu u nekoj komercijalnoj upotrebi da svako može da ih koristi, da li će biti, kao i mobilni telefoni, nekad su bili jako skupi, pa su kasnije postali sve jeftiniji i dostupniji, je li tako? Tako očekujemo da ovi senzori su u stvari, bit će uskoro deo našeg, takav način bit će uskoro deo naše svakodnevnice. Nisu još, ali očekujemo, ja ne mogu tačno da kažem da li će to biti za 10 godina ili kraće, ali senzorska tehnologija postoje na kraju krajeva, znate, te takvi neki uređaji statički kao komercijalni uređaji postoje za praćenje kvaliteta vazduha u unutrašnjem prostoru, ne sa svim senzorima, ali recimo CO2, ugljen monoksid, ugljen dioksid, temperatura, vlažnost, pritisak. To je nešto što komercijalno može da se kupi.
I kada ćemo dobiti prvu mapu, recimo, kad je Beograd u pitanju?
Što se tiče, znači, mi ovde, ovakav je plan. Znači, momentalno smo krenuli sa pravljenjem mape subjektivnog osjećaja aerozagađenja u Beogradu i to je aplikacija Air City, koja može da se u Google Store
preuzme,
a i sa našeg sajta.
A i sa linka sajta grada.
I sa linka sajta, sa linka sajta grada, koji je u stvari i povod, koji je podržao ovaj projekat i koji je povod da ste nas vi u emisiju pozvali, videli ste da je, prepoznali ste koliko je to važno i interesantno. Znači, treba da ljudi popune tu, preuzmu tu aplikaciju i kad se nađu na različitim mestima u gradu, da popune, da bi napravili mapu subjektivnog osjećaja aerozagađenja u Beogradu. Kasnije, kada budemo tokom ove godine napravili mape, rasporedili senzore po Beogradu i napravili mape mape aerozagađenja u realnom vremenu, moći ćemo da preklopimo te mape i da predložimo neke korake da bi se situacija popravila.
Evo da kažem još jedan put, dakle, belgrade.city city.eu i kada smo već opet na Beogradu, koliko grad kao grad može da uradi, šta može da uradi da poboljša ili da barem pazi da se ne pogorša kvalitet vazduha?
Pa ono što je naš zadatak, što nam je povereno zakonom, jeste da pratimo taj kvalitet, da merimo na osnovu plana. Znači, plan kvaliteta vazduha se radi na 2 godine, kada se utvrđuje tačan broj lokacija i ono što se na njima meri, a to je samo jedan korak, identifikacija nečega što manje više svi znamo da nam vazduh nije baš idealan. Ono što smo mi sada uradili u saradnji sa Gradskim zavodom za javno zdravlje jeste to, taj akcioni plan za kvalitet vazduha i očekujemo da sledeće nedelje, to je jedan dokument koji je detaljno razradio i podatke o onome što jeste kvalitet vazduha i predložio određene mere kako bi se taj kvalitet popravio. Taj dokument očekujemo da bude usvojen formalno, da ga Skupština grada usvoji kako bi stekli osnov, jel da, neke od tih mera i primenjujemo. U popravljanju kvaliteta vazduha ima mnogo, mnogo načina. Neke mere su aktivne, neke su pasivne, neke mere podrazumevaju poštovanje zakonske regulative. Tako da u velikoj meri neke aktivnosti koje će grad preduzimati su direktno povezane i sa raspoloživim budžetom. Ono što su neke aktivnosti koje Sekretarijat za zaštitu i do sada je preduzimao, ne bi li popravio kvalitet vazduha, jeste to jako puno aktivnosti na povećanju zelenih površina, jer svi znamo da je to, mi imamo običaj da kažemo, i najjeftinija i najefikasnija mera za popravljanje.
Najutiče na kvalitet života generalno.
Jeste. Da. Znači, ne samo što imate taj prirodni i blagotvoran prečišćivač vazduha, to je jedno drvo u vašoj okolini, nego ta zelena površina ili mali drvored ili šuma utiče na mnogo, mnogo, mnogo načina da nam kvalitet života u ovoj urbanoj sredini bude bolji.
Da, mada, međutim, vidimo kada se grade nove zgrade, često male kuće sa po 2-3 drvete ispred zamenete sad ove moderne male zgradice od po 2-3 sprata koje je moguće u centru grada uglaviti praktično između kuća i vidimo kako nestaju na mnogim mjestima. Nije to seča parkova, toga više sećam nema, ali da nestaje drveće možemo praktično vidjeti svaki dan pomalo.
Pa, nažalost, volela bih da niste u pravu, ali to je negde na svima nama. Svako od nas treba da bude svestan da je ovo grad sviju nas. Znači, svako od nas može, ma kako to zvučalo kao neka ekološka fraza ili nešto, ali stvarno svako od nas može da da doprinos.
A što još jedan građanin može da uradi? Sad, teško reći, nemojte koristiti automobil, ali generalno, ili štedite struju, ali koliko...
Pa može, sve to, svaka ta ušteda, to su cifre velikih brojki. Nas u Beogradu ima oko 1.700.000. Znači, ako svako od nas malo povede računa, nije realno, malo pre smo pre reklama završili tu priču o elektranama, ali nije realno da očekujemo da ćemo se tako preko noći odreći i ne treba da se odreknemo termoelektrane, TNT A i B. Mislim, oni nam proizvode 2/3 struje. Nije realno, makoliko smo zeleni ili koliko hoćemo da tako nešto radimo, to nije realno. Ali možemo da dajemo neke druge doprinose. Štednja energije indirektno utiče. Mislim, korišćenje javnog prevoza umjesto pojedinačnih automobila, korišćenje nekih alternativnih vidova prevoza kao što su bicikli, kao što je pešačenje, mislim, pozitivno utiče i na zdravlje i na kvalitet vazduha i tako dalje. Svakako što više zelenila, svakako kažnjavanje onih malih ili minimiziranje broja tih malih zagađivača. Tu su neke inspekcijske mere, imate jako puno, rekla sam, 200.000 individualnih ložišta, pa morate nekako, a ne postoji jasan način kontrole. Mi, nažalost, imamo i ekstremnih slučajeva gde su ljudi, nažalost, iz nekih ekonomskih pobuda, ali umjesto uglja ili drva, sagorevali svašta, pa su onda ozbiljno ugrozili svoje zdravlje.
Ne samo zdravlje svoje, nego zdravlje
okoline.
Slično,
imamo, nažalost, i u institucijama. Naš sekretarijat ima jedan lep program, zove se gašenje kotlarnica u školama, tamo gde god su postojale mogućnosti, naravno u skladu sa raspoloživim sredstvima, tamo gde su škole, kotlarnice u školama na ugalj, a postoje tehničke mogućnosti da budu priključene na sistem beogradskih elektrana. Mi smo to ili sufinansirali ili finansirali, mislim, grad je prosto vodio račun o tome. Znači, vrlo smo svesni toga da ti individualni zagađivači prave veliki problem.
Da, ja živim preko puta vojnog objekta koji vratno ima veliku slobodu da se greje kako god želi i svi znamo kakav sloj imamo s jedne strane zgrade koja je oknut prema tom vojnom objektu, a kakav imamo, ne imamo praktičan sloj s te sitne prašine s druge strane zgrade koja nije oknuta. Dakle, zaista vidi se najdirektnije ako živite pored takvog objekta koliko im čestica u vazduhu.
Pa vi možete da zatražite, mislim, mi često dobijamo i naša inspekcija, gradska ekološka inspekcija vrlo često nalaže merenja. Ako se neko osjeća ugroženim ili ima taj subjektivni osjećaj da mu neki izvor zagađenja remeti životnu sredinu, okruženje, onda ima pravo da se obrati inspekciji. Inspekcija ima pravo da u većini slučaja, ne sada u svim, ali da zatraži vanredno merenje akreditovane laboratorije i utvrdi količinu emitovanih čestica. Najčešće nema ovlašćenja kod tih malih zagađivača individualnih domaćinstava, ali ako se radi o nekakvim slučaju, većim, da. Zavisno od kapaciteta kotlarnice ili već, ima ingerenciju da, odnosno ima mogućnost da zatraži i naloži vanredno merenje emisije i naravno ukoliko to drastično prelazi dozvoljene granice da zatraži i zatvaranje. Naravno, da sprovede proceduru, nije tako jednostavno, ja sam pojednostavila mnogo, ali postoje neki instrumenti kaznene politike za te zagađivače koji nemaju nikakve filtre, nemaju nikakvu, da kažem, brigu prema životnoj sredini.
Evo za kraj, šta kaže nauka, pošto menjaju se ti stavovi, stalno se prave nove istraživanja o pasivnom pušenju, pošto evo često smo spominjali kvalitet vazduha u objektima, nismo stigli dublje da se posvetimo toj priči, pošto najrazličitije stvari možemo da čujemo, od toga da nije štetno ili da je marginalno štetno do toga da je stravično štetno.
Ja ću to reći za kraj, ali samo da nešto odgovorim na ovo što je rekla Nataša. U svakom slučaju, da bi svi u tome uspeli, ljudi mora da se edukuju. I ovaj projekat o kome smo pričali, City Sense, je i počinje od stare kineske izreke: reci mi, ja ću zaboraviti. Pokaži mi i možda ću zapamtiti, ali uključi me i ja ću razumeti. I zato je potrebno, izuzetno je važno učešće građana i dece i još i dece i odraslih i starijih, mi sami doveli do toga da narušavamo kvalitet vazduha još više.
Što se tiče pasivnog
pušenja, pa naravno da je štetno. Naravno da je štetno i da je jako štetno. Male čestice koje su mnogo opasnije po disanje organa nego te krupnije, koje su ispod 2,5 mikrona i još manje, one se emituju usled svih procesa sagorevanja pa i pušenja, a u tom duvanskom dimu mi znamo kakve se sve štetne materije nalaze, ali to možda bude predmet jedne druge emisije koju možemo možete uskoro da organizujemo, pa ćemo diskutovati o tome.
Hvala. Minut je do 6 sati, tako da moramo da privodimo našu emisiju u kraju. Evo, praktično i ideje i za jednu sledeću. Hvala vam Nataša Đokić i Milena Jovašević-Stojanović. Razgovarali smo o kvalitetu vazduha. Još jedan put, dakle, Google Play, sam Google, dosta je lako naći ove projekte. Priključite se, pomozite i da uskoro što pre vidimo i prvu mapu zagađenja u Beogradu. Hvala svima, hvala našim gošćima još jedan put.
Hvala vama.
Ja sam Nenad Militarević, ovo je bila emisija U središtu pažnje Radio Beograda 1. Želimo vam prijatan vikend i sa vama smo ponovo u ponedeljak.